Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, ο ποιητής πατά στη ρίζα του και παλεύει να συντεριάξει το πραγματικό με το θέλω, με την επιθυμία. Ένα θέλω που κρατά και πηγαίνει πολύ μακριά από τις λέξεις και με τις λέξεις του Ομήρου. Δανείζομαι στίχο του τώρα ως ηθαγενής υπήκος εμφύλιου παράπονου, κλέβοντας λάφυρα από τα μυαλά του παρελθόντος, επιχειρεί και καταθέτει με την ποίησή του την επιθυμούμενη, την ποθητή λογική του κόσμου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας ΣΕΡ3 τον Ηλία Γκρή, με αφορμή την ποιητική του συλλογή «Ανάλωση Δίποδας». Το βιογραφικό που συνοδεύει στο πιστόφυλλο του βιβλίου του Ηλία Γκρή μιλά πως κατάγεται από την Κρέστενα Ολυμπίας. Σπούδασε οικονομικά και από το 1975 άσκησε τη δημοσιογραφία σε διάφορα μέσα ενημέρωση και κυρίως στην τηλεόραση της ΣΕΡΤ. Εμφανίστηκε το 1977 και έκτοτε εξέδωσε 7 ποιητικές συλλογές, 3 βιβλία πεζογραφίας, 2 βιβλία δοκιμίων και 5 θεματικές ανθολογίες. Το 2014 κυκλοφόρησε συγκεντρωτική έκδοση «Λίθαργος, Κόσμος» 1977-1987 από τις εκδόσεις Κοβώστη. Μέρος της ποίησης του Ηλία Γκρή έχει συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Και το 1987, κάτι που δεν γράφει στο πιστόφυλλο του βιβλίου, αλλά το βρήκαμε στο βιογραφικό του από την Εταιρεία Λογοτεχνών, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης Λύση Ιακωβίδη της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών για το βιβλίο του «Λίθαργος Κόσμος». Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, με ιδιαίτερη χαρά. Βρίσκομαι στο στούντιο της ΕΤΡΙΑ, που λίγο πολύ είναι και οικείος με την ευρεία έννοια όρος.
Χρόνια στην ΕΡΤ εσείς. Πόσα χρόνια ήσασταν στην ΕΡΤ?
30 χρόνια. 35 χρόνια συναπτά άσκησα τη δημοσιογραφία. Θέλω να πιστεύω με απόλυτη εντυμότητα και ακεραιότητα. Τα 30 από αυτά ήταν στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα. Έκανα πολλά πράγματα. Περάσαν τα χρόνια και έχεις την ικανοποίηση ότι άσκησες ένα επάγγελμα που κατά την ατρόπο ήταν και λειτουργήμα. Αλλά τώρα πια, αγαπητέ μου, κύριε συνάδελφε, η δημοσιογραφία δυστυχώς θα είναι βαρύ αυτό που θα πω. Με εξαίρεση τα κρατικά κανάλια, και το λέω παρόλες τις αδυναμίες τους, επιμένω απόλυτα, με εξαίρεση τα κρατικά κανάλια, λίγο πολύ η δημοσιογραφία έχει καταντήσει όνειδος για το επάγγελμα. Δυστυχώς. Είναι βαριά κουβέντα που λέω, αλλά το λέω με πλήρη γνώση.
Σε κάποια σημεία μέσα στα ποίηματά σας νομίζω περνάει και αυτό το κλίμα το οποίο περιγράψατε τώρα.
Ναι, πολύ, πολύ έτσι αδιόρατα.
Κροθήκος. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μας διαβάσετε ένα ποίημα για να πάρουμε μια γεύση και για να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, έτσι ώστε η κουβέντα μας να έχει μια βάση το έργο σας, την ποίησή σας, να μην είναι καθαρά θεωρητική.
Παρότι στα μικρόφωνα αισθάνομαι λίγο αμήχανα το να διαβάζω ποίηση, αλλά έτσι για να πάρουν μια ιδέα οι ακροατές μας, θα διαβάσω τον Αυτόκλητο, έτσι λέγεται, Αυτόκλητος. Είναι από το βιβλίο μου, το καινούριο, το «Ανάλωση Δίποδας». Αυτόκλητος. Εποχές αμνημόνευτες θύελες, καύσονες έκδαραν το δέρμα της γης, μα εγώ δεν ήρθα. Ξενιτεμένος σε βαρέα χρέη, με ένα μυαλό πυρετικό που ξενιγόταν πειρατής άγνωστες θάλασσες, ποτέ δεν ήρθα. Σαν αποκοιμήθηκε κατάκοπο σε πούπουλα λήθης το αίμα, δεν ήρθα. Ώσπου μιαν ώρα πρωινής ευδείας, ευμήχανος μεσήλικας, νυκτεγερσίας ένοχος, ήρθα και βρήκα σκιές λυπημένων προγόνων. Στην άκρη στο προσκεφάλι σου κάθισα, σου μίλησα και έκλαψα στον τάφο σου, πατέρα.
Είδα ότι η ρίζα σας είναι ένα καθοριστικό σημείο πάνω στο οποίο πατάτε. Ο τόπος, ο γενέθλιος τόπος, η παράδοση που έρχεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία, και την παράδοση που κουβαλάει και με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να ξεκλειδώσετε αυτά που εισπράτεται από τον κόσμο, το σημερινό. Είναι έτσι ή όχι?
Βάλατε πολλά μαζί με ερωτήματα, υποερωτήματα σε ένα μεγάλο ερώτημα. Κοιτάξτε, οι ρίζες, όπως λέει ένας φίλος μου, συνιστούν έθνος. Οι ρίζες του ανθρώπου θέλω να πιστεύω ότι είναι ο θεμελιώδης λίθος για όλη τη ζωή του ανθρώπου. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος και δεν υπήρξε ποιητής από αρχαιωτά των χρόνων μέχρι τις μέρες μας που να μην συνομιλούσε διαρκώς με τις ρίζες του. Είναι θεμελιώδης άξονας για όλο το έργο. Χωρίς τη ρίζη δεν υπάρχει άνθρωπος.
Και ο γενέθλιος τόπος έρχεται.
Βέβαια. Εγώ επιστρέφω, όπως και κάθε άνθρωπος φαντάζομαι, παρότι αποφεύγω αυτή την ονειροπόληση που μας απομακρύνει από την παρούσα ζωή, από το παρόν που πρέπει να ζει ο άνθρωπος κάθε στιγμή, παρόλα αυτά είναι γονιμοποιός. Διαδικασία για να δημιουργείται η ποίηση. Διότι χωρίς την ονειροπόληση και χωρίς τη φαντασία κυρίως, δεν μπορεί να υπάρξει έργο τέχνης.
Λέτε σε ένα σας ποίημα, στο πρώτο της συλλογής, έτσι τα τίβω, «Οι αναμνήσεις, βότσαλα που πετούν οι νεκροί εαυτοί σου».
Με αυτό το αξίωμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει το παρόν, χωρίς να επιστρέφει διαρκώς και να ζει μόνο με το παρελθόν ή μόνο μέσω της φαντασίας με το μέλλον, ακριβώς βιώνει αυτό που είπατε.
Και εκεί ακριβώς έχουμε έναν άλλο στίχο, «Κράτα ψηλά το φακό της συνείδησης». Δεν ξέρω τώρα, δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο αυτό το πρώτο ποίημα που βάλατε, ναι, σαν πρώτο, όπου είναι και ουσιαστικά ένας φάρος στον αναγνώστη να κατανοήσει ακριβώς πού πατάτε, πού βρίσκεστε.
Άκουσα, αγαπητέ μου Γιώργο, κύριε συνάδελφε, αγαπητέ συνάδελφε. Ο άνθρωπος γεννιέται για να είναι ξύπνιος και να περνάει το βίο του με πλήρη επίγνωση της κάθε στιγμής που περνάει και του κάθε βήματος που κάνει στη ζωή. Για να είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος εν τέλει. Όμως η ζωή μας περνάει μέχρι που ξεψυχούμε και φεύγουμε, χάνουμε το φως της ζωής μέσα σε έναν διαρκή ύπνο. Αυτό ο πρώτος που το έθιξε ήταν ο σπουδαίος ο Μέγας Εφέσιος, ο Ηράκλητος. «Ούδι ως περκαθεύδοντας ποιήν και λέγειν», λέει. Ότι δεν πρέπει να περνάμε τη ζωή σαν μας κοιμισμένοι. Αυτό κάνουμε όλοι οι άνθρωποι.
Το κάνουμε, είστε σίγουροι?
Αυτό κάνουμε. Ναι. Περνάμε την ημέρα μας. Κάνουμε ένα πλήθος από πράγματα, πάντα με τα μάτια ανοιχτά, αλλά βαθιά κοιμισμένοι. Δηλαδή, βουλιαγμένοι και βυθισμένοι σε ένα βαθύ οντολογικό χάος, σε ένα οντολογικό σκοτάδι. Και γι' αυτό όλοι οι μύστες, οι μεγάλοι δάσκαλοι, που είναι ελάχιστοι και περπάτησαν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, αυτό προσπάθησαν να δείξουν στους ανθρώπους. Από αρχαιοτά των χρόνων, από τους προσοκρατικούς, από τον Βούδα, από τον Χριστό, έτσι. Από μεγάλες μορφές, όπως ο Μπαγκουάν Ραζινής ο Όσο, ο Γκουρτζίεφ, του έχω αφιερώσει ποίημα, ο Ζιντού Κρισναμούρτη.
Κρισναμούρτη, ναι.
Μεγάλοι διδάσκαλοι. Στην Ανατολή τους λένε γκουρού, εμείς εδώ στη Δύση λέμε διδασκάλους. Αυτό προσπάθησε να δώσει στον άνθρωπο. Ότι μην κοιμάσαι κάθε μέρα, ξύπνα, γιατί θα κοιμάσαι στο αιώνιο ισόβιο σκοτάδι. Μετά το θάνατό σου.
Εγώ σας ρωτάω και απαντάω.
Αυτά λίγο θίγω σε κάποια ποίηματα. Αλλά πάντα με τη μεγάλη έγνοια αυτό να το μετουσιώσεις να είναι τέχνη. Να μην είναι κήρυγμα, να μην είναι δίδαγμα. Αν και η ποίηση από τα αρχαία χρόνια, από τον Όμηρο και μέχρι σήμερα, πάντα έχει και την πλευρά τη διδακτική. Πάντα έχει μία πλευρά, μία πτυχή που μπορεί να εκλάβει κανείς ότι ναι, είναι διδακτική. Με διδάσκει, παιδί μου, κάποια πράγματα.
Κύριε Γκρή, εγώ σας απαντώ και ρωτάω μάλλον και με δικούς σας στίχους. Άλυτος αλγόριθμος η λύπη, πάλι στο ίδιο ποίημα. Αν δεν μένεις θεατής ενός κόσμου καρνάβαλου, γίνε νούφαρο λύπης. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο ποίημα, είναι στίχη του ποίηματος.
Ναι, ναι, ναι.
Γίνε νούφαρο λύπης, τύλιξε τα παιδικά σου καρδιοχτύπια.
Αυτό είναι ένα βιωματικό ποίημα, ναι, όπου πειραματίζω. Είναι το πρώτο ποίημα, το ρετσιτατίβο. Το πρώτο ποίημα της συλλογής, στον άλλο, στον Ιδίποδα. Είναι ένα πολύπτυχο ποίημα που πρέπει να το μελετήσει κανείς με προσοχή.
Γι' αυτό σας
λέω. Να καταλάβει.
Δεν ξέρω αν το κάνετε επίτηδες όμως και βάλετε, λέει, αυτό το ποίημα πρώτο.
Αγαπητέ μου κύριε Καλιτζίδη, ακούστε.
Επίτηδες. Ήταν
τίποτα,
επιλογή.
Ναι, ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο στο βιβλίο, στο ποίημα. Και δεν πρέπει να είναι. Διότι ο ποιητής δεν αρκείται στην πρωτογενή εκφορά των πρώτων του ιδεών, των πρώτων του σκέψεων και του ρίχνει στο χαρτί και κάνει ποίημα. Μπορεί να πεις ότι είναι πλήρες ποιήσεως αυτό. Ή μπορεί σπανιότατα μεν, αλλά μπορεί να καταφέρει να είναι ένα ποίημα. Από καλό μέχρι άριστο. Συνήθως όμως αυτό περνάει από μια τεράστια διαδικασία. Έχετε γράψει ποίηση και φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι λέω. Μεγάλη διαδικασία επεξεργασίας. Παλεύεις, βασανίζεσαι με τη γλώσσα για να δώσεις την πληρέστερη, αισθητικά πληρέστερη μορφή σε αυτό που γράφεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε ένα ποίημα όταν ο ποιητής έχει αυτοσεβασμό, αυτοπιθαρχία και μεγάλες αποτύχειες από τον εαυτό του.
Ηλίας Γκρίς, εδώ μαζί μας, στο στούντιο της ραδιοφωνίας ΕΡΤΡΙΑ, ταξιδεύουμε σε λίγα λεπτά μαζί του μέσα στην ποίησή του. Μια ποίηση που πατά και ξεκινά και συνεχίζει και αντλεί, θα έλεγα. Ίσως δεν σας αρέσει αυτό που λέω, αντλεί σημεία, όχι μόνο λέξεις, σημεία φιλοσοφίας, στάση ζωής από την αρχαία ελληνική παράδοση και γραμματεία όπως μας έχει έρθει.
Πολύ καλή επισήμανση είναι, συμφωνώ απολύτως. Έτσι ακριβώς είναι.
Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Εκπομπή Βουστροφιδών. Ηλίας Γκρίς εδώ μαζί μας, όχι με την ιδιότητα του δημοσιογράφου αλλά του ποιητή, σαν άλλος ειδίποδας είναι η ποιητική συλλογή, η τελευταία του μετά από 12-13 χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη. Ένα ταξίδι στην αρχαία ελληνική γραμματεία, με αφορμή την ελληνική γραμματεία και αυτά που μας μεταφέρει αυτή, πατάει εκεί ο Ηλίας Γκριφς, χρησιμοποιεί λέξεις, τις μπολιάζεται πολύ όμορφα με την σύγχρονη ελληνική γλώσσα αυτή. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι είναι εξοκειμενικές αυτές οι λέξεις. Ότι είναι μέσα στο κείμενο.
Είναι, αυτό είναι πάρα είναι πολύ φωνεμένες, δηλαδή.
Ναι,
είναι
φωνεμένες
αρμονικά.
Ναι. Δεν είναι εξοκειμενικές.
Αν το έχει αυτό το αίσθημα ο αναγνώστης, σημαίνει ότι κάτι κατάφερε ο ποιητής.
Ναι, βέβαια ο αναγνώστης θα πρέπει να πάρει δίπλα του και ένα λεξικό. Χρειάζεται αυτό.
Δεν είναι πολλές πάντως οι λέξεις.
Όχι, αλλά το χρειάζεται γιατί και αναφορά σε τόπους και ονόματα είναι πάρα πολλά. Τώρα θα δώσω ένα μικρό δείγμα που αναφορά σε τόπους και εγώ έχω μπροστά μου σημειώσει, δεν μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Φωκίωνος Νέγρη, Σαλαμίνα Κύπρου, Αγία Νάπα, Ήλιδα, Μεσούντα, Σιβηρία, Ιωνία, Μόχωστος, Πάφος, Ζαχάρο, Ηλίας, Βουδαπέστη, Μονεβασιά, Κωνσταντινούπολη, Πύρνα, Πέλα, Έφεσο, Ζάκυνθος, Αθήνα, Ολυμπία, Γαλιλαία, Ταΐγετος, Μάνη, Δελφή, Μιστράς, Κεσάρια, Αρμενία, Καναδάς, Πάρος, Κλαδαίος, ο ποταμός της Ηλίας.
Παραπόταμος του Αλφίου.
Αλεξάνδρεια, Παγκράτη, Ακρόπολη, Κρόρα. Τι ωραία.
Τα Κρόρα της Βοιωτίας.
Τι ωραία λέξη αυτή.
Εκεί πήγε, οδηγήσανε εχμάλωτο τον Ανδρέα
Πυρίκο. Τον Ανδρέα Πυρίκο. Ψηρή. Και ονόματα με τους οποίους συνομιλεί πραγματικά και μυθικά μερικές φορές. Μίλτος Αχτούρης, Ονίσχυλος, ο βασιλιάς της Σαλαμίνας Κύπρου. Πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Μαγευτική. Γιώργος Εφέρης, Νίκος Ζαχαριάδης, Νίκος Πλουμπίδης, Νίκος Μπελογιάννης, Άρης Βελουχιώτης, Σιμονίδης ο Κίους.
Ναι, γιατί υπήρξε κι άλλος Σιμονίδης.
Πλήθων Γεμιστός, Μανώλης Ανδρώνικος, Φίλιππος ο Δεύτερος, Αντίπατρος, Κρεστενιώτησες, Αφροδίτη. Μ' αρέσουν αυτές οι αναφορές που κάνετε στο γενέθλιο τόπο και επιτρέψτε να πω ότι εκεί τα ποίηματά σας είναι περισσότερο τρυφερά.
Ναι, γιατί ο ποιητής αναφέρεται στις μανάδες.
Αφροδίτη, Γιώργιος Ζάρας, Παπαλέξης, Γιάννης, ένας εργάτης, Αμαθούση, Εμιλιανός, Μαρκελίνος, Ιουλιανός, Δημόκριτος, Αυδηρίτες, Γιάννης Ρίτσος, Ροδαλίνα, η πεσόνα ποιήτρια της Βακαλό, Φάουστ, Ιακωβίνος, Ικτίνος, Όμηρος, Όθων, Παναγιώτης Σέκερης, ποιος το θυμάται.
Δυστυχώς, ένα δρομάκι είναι πάνω από το Σύνταγμα που οδηγεί στη Σόλωνος το ονοματάκι του. Αυτός ο μεγάλος χορηγός του αγώνα του 21.
Μακεδόνες, Εμίλιος Παύλος, Περσέας, Αλέξανδρος ο Μέγας, Διονύσος Σολωμός, Ρωμάς Φιλίρας, Ηράκλητος, Κέλσος, Ανδρέας Κάλβος, Πλάτωνας, Αλεξάνδερ Σοκούροφ, Ελένη, Δημήτρης Λιαντίνης, ο γιος σας, Γιαννούλης Χαλεπάς, Αρχίλογος, Απόλλωνας Ηλάτης. Τι ωραία και αυτή η ιστορία. Ορφέας. Συνομιλείτε με όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλα αυτά τα πρόσωπα.
Επιστώνω τώρα με όλα αυτά που έχετε καταγράψει και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πρώτη φορά τα βλέπω έτσι, μαζεμένα.
Και δεν τα πάω όλα, μερικά τα παρέλειψα.
Ναι. Διαπιστώνω τελικώς ότι το βιβλίο αυτό είναι η προσωπική μου οδύσσια. Που έχει προορισμό την Ιθάκη, τη δική μου, που είναι τι, η ποίηση. Το καλό ποίημα.
Πώς σας παιδεύει ένα ποίημα, άραγε?
Με παιδεύει πάρα πολύ. Πρέπει να πω εδώ με απόλυτη σαφήνεια. Πάντα ο Σολωμός ήταν ο δάσκαλός μου. Γιατί είναι ο γενάρχης της νέας ελληνικής μας ποίησης και εν γέννη της λογοτεχνίας. Αλλά προϊόντος του χρόνου διαπίστωσα ότι είναι όχι μόνο ένας από τους 10 μεγάλους ποιητές του κόσμου, θα έλεγα τους 10. Με ευρυχωρία έτσι για να αντέξει λογική λίγο. Αλλά διαπίστωσα ότι έχω το αφιερωμένο ποίημα, ο Κόντε Διονύσιος και η σκιά του. Αυτός είναι για μένα το μείζον παράδειγμα, το αξεπέραστο. Και δίπλα του, κολλητά, αν όχι ισότιμα, αλλά σχετικά εισάξια, είναι ο άλλος, μεγάλος πειθαρχικός και βασανιστικός του στίχου, ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Για μένα είναι αξεπέραστα παραδείγματα αυτά. Γράψαν ένα ισχνό εις έκταση έργο, αλλά υψηλών αναβαθμών και υψηλών απαιτήσεων έργο.
Αξεπέραστο. Έχω την εντύπωση ότι...
Έχω αυτούς ως παράδειγμα, ναι, αγαπητέ μου. Επειδή οι Έλληνες, και είναι ευτύχημα αυτό για το λαό μας, για την κοινωνία μας, γράφουν ποιήσεις, έχουν σχέσεις, κυρίως γράφουν ποιήσεις, λιγότερο διαβάζουν. Δεν είναι το πλέον εύκολο να γράψει κανείς ένα ποίημα, όταν το ποίημα αυτό σκοπεύει, στοχεύει μάλλον, να κτηνοβολεί μεγάλες απαιτήσεις. Αυτό το δίδαξε πρώτα ο Σολωμός, που έγραψε ένα πολύ μικρό έργο, ατελέστατο από την αρχή μέχρι το τέλος, με εξαίρεση βέβαια τον Εθνικό Ύμνο, που είναι το πλέον ολοκληρωμένο του έργο. Όλα τα άλλα τι είναι? Σπαράγματα είναι. Δεν μπορούσε να ολοκληρώσει ποτέ έργο. Εξηγείται ψυχολογικά και ιστορικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά εξηγείται το γιατί ο καημένος ο Διονύσιος Σολωμός, ο Κόντες, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ένα έργο. Αλλά αυτά τα σπαράγματα τι μέγιστο υπόδειγμα είναι για τους επερχόμενους από την εποχή του και μέχρι και σήμερα και τις επόμενες γενιές ποιητές. Τι παράδειγμα. Ο Καβάφης 3-4 ποίηματα κράτησε, από όσα έγραφε βέβαια, το χρόνο. Εμείς τι είμαστε σήμερα? Πόσο ξυπασμένοι και υπερφύελοι μπορεί να είμαστε όταν κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια βγάζουμε ποιητική συλλογή και στο τέλος κάνουμε και άπαντα 2 τόμους, ο Γκώδης, 3 τόμους, και κάποιοι, το μυαλό θα πάει των ακροατών μας, των επαϊόντων, σε κάποιον, και δικαίως θα πάει, ήταν δάσκαλός μου, πάντα τον κρατώ με τιμή και αγάπη μέσα μου, αλλά νομίζω υπερεύει κάθε όριο. Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάω για τον Γιάννη τον Ρίτσο. Αυτοί ένα τομίδιο άφησαν πίσω τους. Ο Σολωμός, ο Καβάφης. 70 όλα και όλα ποιήματα. Αυτός ο σπουδαίος αυτοκτόνος της Πρέβεζας, ο Καριωτάκης. Ο Σεφέρης, 1 τόμο. Σχεδόν ισχνό για τα 70 χρόνια του. Ο Εγκονόπλος το ίδιο. Ο Ελίτης το ίδιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χρειάζεται φιδός. Χρειάζεται φιδός απέναντι στη γραφή και στη γλώσσα. Σεβασμός και δέος, ανάμεικτη με δέος.
Να κλείσουμε αυτό το μέρος εκπομπής διαβάζοντας το ποίημα σας που έχει να κάνει με τον...
Για τη γλώσσα.
Όχι, για τον Σολωμό.
Για τον Σολωμό είναι πολύ μεγάλο.
Ή για τη γλώσσα, όποιο θέλετε. Δεν μας πειράζει. Θέλετε για τη γλώσσα, για τη γλώσσα.
Να διαβάσω για τη γλώσσα, που είναι και το τελευταίο της συλλογής. Είναι κατά κάποιο τρόπο μία παρακαταθήκη. Της αγαπημένης. Σε κληρονόμησα γενναία τα πλούτη σου, γονική παροχή από τα χείλη της μάνας. Γλυκιά μου δίστροπη αγαπημένη, είσαι αρματοσιά πλειστόκενης στεριάς, υπόβραχνος ψελισμός άφατης οδύνης. Γλώσσα θεραπενίδα και αφέντρα του νου μου, είσαι πτάφωτο πένθος λησμονιάς, ενισχυτής κιθάρας πακόραστα ξεφαντώνει. Είσαι φιλάργυρο μπαούλο αιώνιας ανασεμιάς, σπουργίτης σοξύριγχο καημό του γένους. Γλώσσα θεραπενίδα και αφέντρα του νου μου, γαλαξίας για αστρονόμους ποιητές η λέξη σου, εφόδια εφωνικά σαν αλαμπές λευτεριάς. Γλυκιά μου πολύφωνη αγαπημένη, ακούω τους λιγμούς σου όταν σε βιάζουν. Η ευγνωμοσύνη μου νοσταλγικά σε αγκαλιάζει με όλα τα γέλια και δάκρυα που γέννησες, γλώσσα μου.
Ηλίας Γκρής εδώ μαζί μας. Ταξιδεύουμε στην ποίησή του. Σε λίγα λεφτά πάλι μαζί σας, εκπομπή Υποστροφιδών.
Air 3, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή στο Φιδόν, Αγγέλη Κυπρέλου, στις ρυθμίσεις των ήχων. Ταξιδεύουμε εδώ και αρκετή ώρα με τον Ηλία Γκρή. Αποφορμή την ποιητική του συλλογή «Σαν άλλους οι δίποδες». Διαβάστε την. Θα σας δυσκολέψει σε κάποια σημεία με την έννοια το ότι, αλήθεια, το κάνετε και αυτό. Σε κάποια ποίηματά σας κάθε στίχος δεν είναι μόνο μια πρόταση. Είναι 2-3 πολλές φορές προτάσεις που συγχωνεύονται μεταξύ τους και θα πρέπει ο αναγνώστης να βρει τη δικιά του περπατησιά, να βρει τον τρόπο δηλαδή να το διαβάσει σωστά, έτσι ώστε να προκύψει νόημα από την ανάγνωση αυτή. Γιατί το κάνετε αυτό?
Αν ανατρέξει κανείς στην ελληνική γραμματεία, με αφετηρία τους λεγόμενους προσοκαρδικούς, τους μείζονες, ίωνες φιλοσόφους, θα δει ότι πολλοί έπαιξαν πάνω σε αυτό, πολύ, πολύ όμορφα το επισημαίνεται, σε αυτό το σχήμα, το γλωσσικό σχήμα. Δηλαδή, του να, ο αναγνώστης να αναρωτιέται, όπως το έκανε ο Αριστοτέλης για τον μεγάλο Ηράκλητο, η λέξη πηγαίνει με τα προηγουμένως συμφραζόμενα με τις προηγούμενες λέξεις ή με αυτές που ακολουθούν. Αυτό, πάνω σε αυτό μάλλον, ασκήθηκε πάρα πολύ ο Ηράκλητος. Εγώ του έχω ιδιαίτερη αδυναμία από όλους τους προσοκρατικούς και τους Ίωνες, αλλά και τους της Μεγάλης Ελλάδας, της Κάτω Ιταλίας. Του έχω μεγάλη ιδιαίτερη αδυναμία και κατά ακολουθίαν τον Δημόκριτο, τον συμπατριώτη μας από εδώ κοντά κάπου, πιο πάνω, και τον Εμπεδοκλή, τον Ακραγαντίνο. Μαθήτευσε πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους από τα φοιτητικά μου χρόνια. Πάντα τους είχα πολύ μεγάλο σεβασμό με όλες τις αστοχίες που κάνανε λόγω των συγκυριών της εποχής. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι οδήγησαν την ανθρώπινη συνείδηση και την ανθρώπινη σκέψη σε ύψη που και στην εποχή μας ακόμα μοιάζουν δυσθεώρητα, απλησίαστα, με δεδομένα ασήμαντα, ανύπαρκτα της εποχής εκείνης. Μιλούμε για 6ο αιώνα πριν από την εποχή μας, ή όπως λέγεται πριν από για τη γέννηση του Χριστού. Φανταστείτε το λίγο. Με τι συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι εκτίμησαν ζητήματα που αφορούν το σύμπαν. Ολόκληρη εν τη ολότητή της, ολόκληρη την ύπαρξη. Είναι εντυπωσιακό. Πάνω σε αυτούς μαθήτευσα και μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή μου αρέσει να κάνω ενεργοποιό στοιχείο, ενεργό τον άνθρωπο, ο συμμέτοχο της γραφής του ποίηματος. Να το μελετήσει για να το νιώσει βαθιά. Γιατί όταν διαβάζουμε ένα ποίημα και σε κάθε διάβασμα αισθανόμαστε ότι όλο και κάποιο παράθυρο ανοίγει, όλο και κάποια πόρτα μπει, για να μπούμε μέσα και να κατανοήσουμε τον βαθύτερο πυρήνα του ποίηματος, αυτό είναι, νομίζω, η υπέρτερη απόλαυση για τον αναγνώστη. Τράτου να του δώσεις έτοιμο κάτι, γράψε ένα διήγημα, γράψε μια νουβέλα. Το ποίημα πάντα είχε αυτή την απέτηση από τον αναγνώστη. Να είναι υποψιασμένος, να έχει μια προπαιδεία και να το πλησιάσει με ανοιχτούς ορίζοντες πνευματικούς, με ανοιχτή αγκαλιά την καρδιά του, για να μπορέσει να του γίνει κτήμα.
Κύριε Γκρή, σας ακούω τώρα και προσπαθώ να αισθανθώ, ξανά διαβάζοντας τα ποίηματά σας, όλη αυτή την πλοκή που, μάλλον το φρενάρισμα που κάνετε, δηλαδή φρενάρετε ουσιαστικά τον αναγνώστη και του λέτε ξαναδέστε από την αρχή, μήπως κάνεις λάθος, μήπως αλλού πηγαίνει αυτή η λέξη, πηγαίνει με το νόημα της, αυτού το λέξεων που ακολουθεί και όχι με αυτό που έχουν προηγηθεί. Και θα λέω ότι είναι πολύ, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ έτσι επιτυχημένη αυτή η συνταγή, στο βαθμό που κρατάει πολύ περισσότερο χρόνο τον αναγνώστη σε ένα ποίημα.
Μα το ποίημα δεν διαβάζεται έτσι για να περάσω την ώρα μου. Το ποίημα θέλει συμμετοχή.
Το προσπαθώ να
βρω. Είδα τη Βεργίνα που είχατε εκεί και νόμιζα θα μου το διαβάσετε.
Όχι, όχι, όχι. Θέλω να πω κάτι στους φίλους ακροατές σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που αναφέραμε προηγουμένως.
Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα
αυτά. Ναι, πάρα πολλά.
Ναι. Είναι αρκετά τα παραδείγματα αυτά.
Να, παράδειγμα. Είναι από το μέλι του Δημόκριτου. Μέσα στο αρχαίγωνο ποτάμι Ματαιοδοξίας χτυπούσε αμήλικτα, αυτή είναι η πρώτη σειρά, σπουδιοφανείς και ξερόλες ποτίζοντας το σώμα του με μέλι και έβγαινε γελαστικό στο περβάζι της μέρας ο γελασίνος νουθετώντας τους αυδηρίτες πολυνοήν ου πολυμαθήν ασκέιν.
Και πώς μπορεί να γεννηθεί τόσο μεγάλος άντρας, ναι, σε μια πατρίδα ηλιθίων, λίγο πολύ, λίγο πολύ. Έτσι γίνεται πάντα στη ζωή. Κοιτάξτε, έτσι γίνεται.
Εντόπισα επίσης το εξής, ότι έχετε τρία ποίηματα τα οποία αναφέρονται στον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Είναι το Ιουλιανός, Ιουλιανού τελευταία, αν θυμάμαι καλά, Ιουλιανός απερίσκεπτος και ιστορική συντυχία. Το τρίτο.
Με τον Μεγάλο Βασίλειο. Ναι. Με τον Μεγάλο Βασίλειο. Και στο προηγούμενο
και στο γενέθλιο τόπο έχετε επανέρχεστε συχνά.
Ναι.
Και στην Κύπρο. Και στην Ιωνία.
Είναι οι αιμονές του ποιητή. Έχω κάποιες αιμονές.
Ο Ιουλιανός γιατί.
Έχετε δίκιο. Να σας πω. Όταν ο Ναπολέων Λαπαθιώτης επισκέφθηκε τον Κωνσταντίνο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, κάθισαν στο ημίθαμπο σαλονάκι του με τα κλασικά έπιπλα του Καβάφη, ανάψαν το τσιγαράκι, στο κέρασε ποτό, τον κοιτούσε μέσα από τα γυαλιά του, λέει, με μάτια πάρα πολύ ζωηρά, και σχεδόν από τις πρώτες κουβέντες που του είπε, τι γνώμη έχετε, κύριε Λαπαθιώτη, για τον Ιουλιανό. Μέχρι που ξεψύχησε, το τελευταίο ποίημα για τον Ιουλιανό είναι στα περίχωρα της Αντιοχίας. Ακούστε, ο Ιουλιανός είναι στη διάρκεια στο πέρασμα των αιώνων η πιο συκοφαντημένη μορφή ενός πολύ μεγάλου Έλληνα. Συκοφαντήθηκαν κι άλλοι.
Του κολλήσαν δίπλα και το παραβάτης.
Συκοφαντήθηκαν κι άλλοι. Ο Αριστοτέλης έλεγε σχεδόν βλαμμένο και ανισόρροπο τον Ιουλιανό. Περιφραστικά το λέω. Ο Εμπεδοκλής από τους οικείους του συκοφαντήθηκε. Ο Επίκουρος, αυτός ο μέγας διδάσκαλος της Σιδονής, που είναι η μοναδική πρίκα στον άνθρωπο, καθώς περνάει άπαξ από αυτή τη ζωή, και του λέει ότι να αποφεύγεις τον πόνο ή ασδήποτε μορφή σωματικής και ψυχικής και ζήσε ευχάριστα τη ζωή σου. Αυτή είναι η περιβόητη για μερικούς, η περίφημη για μένα, η δονή του Επίκουρου. Μακριά από τους πόνους σωματικούς και ψυχικούς. Γεγόναμεν άπαξ, γεννιόμαστε μια φορά. Ζήσε τη ζωή σου μέσα στη χαρά, στην ευφροσύνη. Χωρίς ιδιαίφορες αναζητήσεις, χωρίς να πέφτεις μέσα στο πέλαγος των επιθυμιών και να κάνεις δυστυχισμένη καθημερινά και κατ' επανάληψη τη ζωή σου. Αυτή είναι η περίφημη ειδονή του. Το είπα λίγο εν συντομία και περιφραστικά. Και στην εποχή μας, ο μεγάλος αρχοντικός του παγκοσμίου γραμμάτων, του παγκοσμίου πνεύματος, ο Φρυδερίκος Νίτσε. Όλοι αυτοί, και πρώτα-πρώτα ο Ιουλιανός, είναι οι πιο συκοφαντημένοι άνθρωποι στο διάβα των αιώνων. Ο Ιουλιανός είναι μια μορφή τεραστίων διαστάσεων, κατά τη γνώμη μου, με βαθιά ελληνική παιδεία. Και εμείς οι Έλληνες, οι νεοέλληνες, εξακολουθούμε να τον χαρακτηρίζουμε από στάτη και παραβάτη.
Είναι εξαιτίας του τη στάση του που κράτησε απέναντι, βέβαια, στο
χριστιανισμό.
Στο χριστιανισμό.
Μα είναι ο λόγος αυτός. Έχει γράψει υπέροχο, ήταν ο πλέον μαζί με τον Μάρκο Αυρίλιο, ήταν ο φιλόσοφος αυτοκράτορας. Έγραψε εξαιρετικής ποιότητας κείμενα. Οι φίλοι του και οι συμπότες του, οι αυτοτράπεζοι, τι ήταν? Φιλόσοφοι της εποχής. Με αυτούς, μέχρι την τελευταία στιγμή που ξεψυχούσε χτυπημένος από το δόρυ και ξεψυχούσε στο αντίσκηνο, δίπλα του φιλόσοφοι ήταν και συνομιλούσε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή η μορφή με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δεν έπαψα να αναζητώ και να μελετώ οτιδήποτε υπάρχει γύρω από τον Ιουλιανό. Και όχι μόνο. Είναι πολύ μεγάλες μορφές αυτές. Τίμησαν την ανθρώπινη ύπαρξη με το πέρασμά τους από τον πλανήτη.
Για να καταλάβω, είναι περισσότερο το έργο τους το οποίο κινητοποίησε εσάς στο να σταθείτε.
Είναι το σύνολο. Και το έργο του και η ζωή του. Είναι το έργο και η ζωή του. Πάντα εγώ δεν τα ξεχωρίζω ιδιαίτερα. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το πλέγμα, αυτή η σύνδεση τη ζωή ενός δημιουργού και της τέχνης του, της δημιουργίας του.
Να κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής με το Φαντάσματα Ιστορίας στη σελίδα 16, για να ξεκινήσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της συνομιλίας μας με αυτή τη στάση σας που κάνετε στον Εφήλιο. Φαντάσματα Ιστορίας στη σελίδα 16.
Με απασχόλησε πάρα πολύ αυτή η υπόθεση που λέγεται Νίκος Ζαχαριάδης. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχω μια μεγάλη συγγένεια με τον Καβάφη ως προς το ότι αγαπούσε τόσο πολύ την ιστορία, ασχολήθηκε τόσο βαθιά με την ιστορία που έλεγε ότι αν δεν ήμουν ποιητής, πολύ θα ήθελα να ήμουν ιστορικός. Και αισθανόταν ότι είναι περισσότερο ιστορικός από ότι ποιητής. Παιδιόθεν, ο άνθρωπος που σας μιλάει, ήταν ένας βαθιά αφοσιωμένος φιλίστορ άνθρωπος. Ακόμα και τώρα δεν έχω πάψει να μελετώ ιστορία. Και πάντα με ενδιάφεραν αυτές οι μορφές. Οι συγκοφαντημένες, οι χτυπημένες, οι απόβλητες περιπτώσεις από την επίσημη ιστορία. Ο Ζαχαριάδης είναι μια ιστορία πάρα πολύ αντιφατική. Με απασχόλησε πάρα πολύ. Ένας πανέξυπνος ευφιέστατος άνθρωπος, ο οποίος οδήγησε τη συνηγορία πολλών άλλων παραγόντων βεβαίως, που όσοι λίγο γνωρίζουν ιστορία μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Με απασχόλησε πάρα πολύ και η τραγική μοίρα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Από εκλεκτός των πατρώνων του αριστερού κινήματος, από εκλεκτός, κατήντησε δέσμιος. Δέσμιος με μια τραγική ζωή σε ένα χωριουδάκι με 2 μέτρα χιόνι μονίμως και το τέλος του βέβαια που είναι ανάξιο τέλος για αναστήματα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, όσο και αν τον προπυλακίζουμε ιστορικά εννοώ, ήταν ένα ανάστημα. Σκεφτείτε ότι ήρθε από τον Ταχάο και το Παναθηναϊκό στάδιο στην Αθήνα ήταν κατάμεστο. Γι' αυτό θα δείτε και το στίχο που έχω.
Ωραία. Το κρομπτοποίημα σας, Φαντάσματα Ιστορίας, Ηλίας Γκρίση εδώ μαζί μας.
Φαντάσματα Ιστορίας. Εγώ που δε ζήλεψα ουρανοξύστες δόξας, κέφρυτα στον αυλικόν την κούφια έγλη, τρομάζω να μαντέψω πώς είναι. Από δαφνοστεφής αρχηγός αστέρι μεγέθους, όσο ένα στάδιο φύσκα χειροκρότημα, να πέφτεις χωρίς δίκη σωμηρία, χαμόσπιτου Σιβηρίας απόβλητο μίασμα, και φρουροί παγωμένοι να σε ζώνουν, ρουφιάνοι περιοπής οι ωραίοι σύντροφοι. Πώς είναι να σε πολιορκούν ερηνίες αρρύφνητες, βασανάκια ηρωικά που μάτωσαν τζάμπα, οι λακές φαντασμάτων οι δυο νίκοι και ένας τρίλος απ' τη χουνιά της Μεσούντας. Πώς είναι να είσαι αγρίμη γερασμένος στη μόνωση και να κλωτσάς την πόρτα του παρελθόντος, τυλίγοντας το λαιμό σου την αυτοσχέδια αγχώνη.
Ηλίας Γκρίς. Εκπομπή Βουστροφιδών, Ηλίας Γκρής εδώ μαζί μας για την ποιητική του συλλογή «Σαν άλλος ιδίποδας». Στην ποιητική συλλογή αυτή υπάρχει ένα ποίημα, 53 σκαλοπάτια είναι ο τίτλος του. Στάθηκε αρκετά σε αυτό, γιατί επειδή είναι, ας το πω έτσι, αυτοαναφορικό. Στο χείλος μιας ηλικίας που ακροβατεί αθωότητα, εκεί, στα 53 σκαλοπάτια, βλέπεις η δόξα ταξιδεύει σύννεφο. Παίρνεις αγκαλιά τη σιωπή στον γκρίφυλλο κήπο, της λεμονιάς τρίφορη σοδιά ιερή μόνωση, και λες σαν ίσκιος στο νίσιο του να είμαι άγρυπνος κηδεμόνας, να φροντίζω τελειόφυτες νεύρωσης της σκέψης. Μαθητριούλες ξεσαλώνουν μες στο κρανίο και ανεπανόρθωτα με εκθέτουν στην καρδιά μου. Έτσι να μεριμνώ για τα παιδιά μου, που μόλις μαθαίνουν στράτα στρατούλα, παιδάκια σε ξένα χέρια τα νήπια μου πείματα. Στα 53 φθαρμένα σκαλοπάτια είναι καιρός, πολλά βρίσκουν το νόημά τους. Πέφτουν νεκρά κύτταρα τα προσχήματα, ανατέλειο γήπας, τόρνιο, το λικόρνιο. Φτάνει πίσω από σκουριές δοσοληψιών, έφτασε και τρώει στην καθισιά του μιας γενιάς όνειρα, ξερνώντας σαν ουρά κομίτη συμφορές, ημωγές και πάθη γελίας επίδειξης.
Δεν είναι το πρέπον και το πλέον ενδεδειγμένο ο ποιητής να εξηγεί τα ποίηματά του.
Όχι, δεν θέλω κάτι τέτοιο. Απλά ναι, νομίζω ότι είναι αυτοαναφορικό, έχει πάρα πολλά στοιχεία.
Βεβαίως.
Αυτοαναφορικά, και θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία του τα οποία έχω σημειώσει και που πιστεύω ότι είναι για μένα ο πυρήνας αυτών των πραγμάτων που θέλετε να μιλήσετε για αυτά, να τα ξεδιαλύνετε, να τα νιώσετε και να τα μετουσιώσετε και να τα μεταφέρετε και στους άλλους. Τις απόψεις σας, τις στάσεις ζωής, γιατί είναι μια στάση ζωής συνολικά αυτή. Λέτε, να φροντίσω τελειόφυτες νευρώσεις της σκέψης. Το λικόρνο τρώει, κόβουν κάποια κάποιες, τρώει μιας γενιάς όνειρα. Προσπάθησα να βρω και τι είναι το λικόρνο.
Είναι όριο.
Δεν ξέρω.
Το όριο, ναι,
το λικόρνο.
Αρπακτικό πτηνό είναι.
Η στάση σας απέναντι στα ποίηματα μου φάνηκε πάρα πολύ έτσι τρυφερή. Παιδάκια σε ξένα χέρια τα νύπια μου ποίηματα.
Τα ποίηματάκια μας τι είναι. Τα ποίηματα ή τα ποίηματάκια.
Τα ποίηματα.
Φεύγουν από τη ζωή και μένουν ανυπεράσπιστα. Και όταν πρωτοβγαίνουν πραγματικά στην πιάτσα, στην αγορά.
Χρειάζονται υπεράσπιση όμως. Πρέπει κάποιο να τα υπερασπιστεί.
Όχι, δηλαδή είναι η τρυφερότητα του γονιού που βλέπει ότι το παιδί του αρχίζει και περπατάει και σιγά σιγά όλο μεγαλώνοντας όλο και απομακρύνεται από αυτόν. Δηλαδή είναι αυτή η μεταφορά που γίνεται. Τα παιδήματα είναι τα παιδιά. Έτσι να μεριμνώ για τα παιδιά μου που μόλις μαθαίνουν στράτα, στρατούλα, παιδάκια σε ξένα χέρια, τα νύπια μου ποίηματα. Έτσι αυτό συμβαίνει σε κάθε ποιητή. Μιλάει εδώ ο Ηλίας Γκρής. Αλλά ακριβώς μιλάει και κάθε ποιητής. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η φιλοδοξία του ποιητή. Και πιστεύω ότι συμβαίνει. Έτσι νιώθηκα επί ποιητής. Όταν φύγει το βιβλίο από το τυπογραφείο και πάει στα βιβλιοπωλεία και φτάσει στα χέρια του αναγνώστη, αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς γίνεται.
Στο Αιθαλής Κόσμος διαβάζω: το να είσαι τίποτα είναι σχεδόν ίσο με το να είσαι ελεύθερος από το να δείχνεις πως είσαι κάτι.
Αυτό το βλέπει, είναι ένα φαινόμενο που το βλέπει κανείς γύρω του στην κοινωνία.
Και το συνδυάζω και με αυτά που διαλέγαμε
πριν. Όλοι θέλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε κάτι πέραν αυτού που είμαστε, αγαπητέ μου.
Και πάθη γελίας επίδειξης είναι τελευταίες λέξεις από το οποίο είμαστε 53 σκαλοπάκια και βλέπω ότι συντεριάζουν. Έρχονται δηλαδή, το ένα έρχεται και συμπληρώνει το άλλο. Και δημιουργεί ένα κόσμο συνολικό. Πολύ όμορφο αυτό.
Τι θα μπορούσα να πω εγώ.
Πολύ όμορφο αυτό που κάνετε. Γιατί δεν είναι ποίηματα αποκομμένα τα οποία μπορεί να σου αρέσουν ή να μην σου αρέσουν. Θέλετε να δημιουργήσετε ένα κόσμο συνολικά, έτσι ώστε ο άλλος να αντιληφθεί τη στάση σας, τη θέση σας.
Κοιτάξτε να σας πω. Υπάρχουν ποιητές που το ένα τους ποίημα, μάλλον όλα τους τα ποίηματα, είναι μία διαρκής εξέλιξη ενός ποίηματος. Ενός ποίηματος. Σε όλη τη συλλογή ή σε όλες τις συλλαγές. Χωρίς αυτοτελή, αυτόνομο μύθο, δηλαδή να έχουν κάτι συγκεκριμένο να πούν. βλέπεις, συνεχίζουν από το ένα ποίημα στο άλλο και λένε περίπου τα ίδια πράγματα ή κάπως εν εξελίξη, αλλά χωρίς να συγκροτούν ένα ενιαίο, αυτόνομο, αισθητικό συμβάν. Δηλαδή, εγώ είμαι από τους ποιητές, αν μπορώ να κάνω αυτή την αυτοαναφορικότητα, που πιστεύω ότι το κάθε ποίημα πρέπει να συνιστά ένα συμβάν αισθητικό, ένα γεγονός που έχει αυτονομία. Δηλαδή να λειτουργεί από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία σαν ένα γεγονός πνευματικού χαρακτήρα βαθιά, που έχει όμως όλα τα στοιχεία που το κάνουν να είναι αισθητικά αυτόνομο, όμορφο. Είμαι από αυτούς τους ποιητές εγώ. Δεν είναι όλοι ποιητές έτσι. Μία ποιητική ιδέα την καταγράφουν στο χαρτί 4-5 στιχάκια και σου λέει είναι ποίημα. Συνεχίζει στην επόμενη σελίδα πάλι το ίδιο. Εμένα κάθε ποίημα, αυτή ήταν η φιλοδοξία μου εδώ και δεκαετίες, γι' αυτό και αργώ να βγάλω βιβλίο. Θέλω να γίνεται αυτό. Δηλαδή, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, το κάθε ποίημα να είναι άγαλμα. Ένα άγαλμα ολοκληρωμένο με όλες του τις αισθητικές λεπτομέρειες που του δίνουν, προσέξτε, αυτό το απλησίαστο, το συγκλονιστικό κάλος. Γίνεται αυτό. Το καταφέρνει ο ποιητής. Αν το καταφέρει, έχει επιτελέσει το ρόλο του. Εγώ δεν ξέρω βέβαια σε ποιο βάθμο το έχω επιτελέσει, γιατί θα έπρεπε να ήμουν ο πιο υπερφύελος των ανθρώπων, αν το ισχυριζόμουν. Είχα αυτή τη φιλοδοξία. Ελπίζω ότι κάτι πρέπει να έχω καταφέρει. Αυτό διαισθάνομαι. Δεν είμαι βέβαιος ότι κάτι έχω καταφέρει.
Να συμπληρώσουμε πάλι με κάποιους στίχους σας από το ποίημα «Κλέφτες και αστυνόμοι». Θα ανατύλωσε μυαλά καφενείο που χαρτοπέζουν το παρελθόν και το μέλλον. Η Λίας Γκρίς εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα από αφορμή την ποιητική του συλλογή «Σαν άλλος ειδίποδας». Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιτζίτης. Κύριε Γκρίς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Εμένα είναι και χαρά μου και τιμή μου πραγματικά. Γιατί δεν έρχομαι συχνά στην πολύ αγαπημένη Θεσσαλονίκη, που την αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι χαρά μου με αφορμή αυτή την εκδήλωση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς, ιδιαίτερη χαρά μου.